Today This Morning.
Good Friday morning everyone. Selamat pagi. Senang sekali saya Leona Triyono dapat menjumpai Anda di manapun Anda menyimak acara ini. VOA This Morning edisi Jumat 11 Agustus 2023. Bersama saya kali ini produser Bani Rahayu dan teknisi kami Elzubair El Tayyib. Syukron. Siaran ini dipancarkan live langsung dari Studio 17 VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Jepang menanamkan investasi ratusan miliar dolar pada program pertahanan 4 tahun ke depan.
For the Japanese defense companies, the self-defense forces are the only buyer. So it's not so easy for those companies to make profits.
TNI akui tindakan Mayor Dedi sambangi Polrestabes Medan untuk unjuk kekuatan dan halangi proses hukum.
Memang yang jelas tidak etis bahwa datang secara berhubungan tadi ada konotasi show of force ya untuk menunjukkan kekuatan.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voanews.com atau melalui podcast VOA This Morning, tentu saja lewat platform pilihan Anda. VOA This Morning segera kami awali dengan berita dunia bersama Rifan Dwi Astono.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Rifan Dwi Astono. Ajudan Donald Trump mengaku tidak bersalah hari Kamis atas beberapa dakwaan federal tambahan yang menuduhnya menyesatkan para penyelidik yang mencoba mengambil dokumen rahasia negara yang dibawa pulang sang mantan presiden saat jabatannya di Gedung Putih berakhir. Walt Nauta, ajudan Trump tersebut, mengaku tidak bersalah atas dakwaan menghalang-halangi peradilan dan menyampaikan pernyataan bohong saat menghadiri persidangan yang dipimpin oleh Hakim Shanique Mills Maynard. Ajudan Trump lainnya, Carlos de Oliveira, turut hadir tanpa mengajukan pembelaan apapun karena belum didampingi pengacara lokal yang memiliki izin berpraktik di negara bagian Florida. Tim jaksa khusus Jack Smith menuduh Nauta dan de Oliveira bersekongkol dengan Trump untuk menghalangi penyelidikan terkait penimbunan dokumen negara oleh Trump, termasuk beberapa yang bersifat sangat rahasia. Menurut jaksa, Nauta memindahkan berkardus-kardus dokumen di Mar-a-Lago untuk menyembunyikannya dari pengacara Trump dan penyelidik federal. Ia dan Oliveira dituduh mencoba menghapus rekaman kamera keamanan dan berbohong kepada FBI. Amerika Serikat telah menyerukan digelarnya pertemuan terbuka Dewan Keamanan PBB pada 17 Agustus mendatang untuk membahas situasi HAM di Korea Utara dan kaitannya dengan perdamaian dan keamanan dunia.
We know the government's human rights abuses and violations facilitate the advancement of its unlawful weapons of mass destruction.
Kami tahu penyalahgunaan dan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Korea Utara memfasilitasi kemajuan program senjata penghancur massal dan rudal balistiknya yang tidak sah, kata Duta Besar Amerika untuk PBB Linda Thomas Greenfield kepada wartawan. Ia mengumumkan seruan pertemuan itu ditemani Duta Besar Korea Selatan, Jepang, dan Albania. Korea Utara telah meluncurkan banyak rudal balistik dan beberapa rudal balistik antar benua tahun ini. Negara itu terus-menerus menyalahkan ketegangan situasi di Semenanjung Korea pada latihan militer gabungan yang dilakukan oleh Amerika dan Korea Selatan. Pelanggaran HAM oleh pemerintahan Kim sudah banyak diketahui. Komisi Penyelidikan PBB, COI, dan pakar HAM independen lainnya telah mengumpulkan kesaksian ratusan pembelot. Pada 2014, COI menemukan bahwa pelanggaran yang dilakukan Korut telah meningkat hingga taraf kejahatan terhadap kemanusiaan. Di antara temuan itu adalah pemusnahan, pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, pemenjaraan, pemerkosaan, penghilangan orang secara paksa, serta tindakan tak berkeprimanusiaan dengan secara sadar menyebabkan kelaparan berkepanjangan. Iran telah memindahkan 5 warga negara Amerika keturunan Iran dari penjara ke tahanan rumah, kata pejabat Amerika hari Kamis. Langkah itu dilakukan setelah Teheran menghabiskan waktu berbulan-bulan menyarankan Washington untuk melakukan pertukaran tahanan dengan uang senilai miliaran dolar yang dibekukan di Korea Selatan. Pejabat Iran di PBB membenarkan adanya kesepakatan itu kepada The Associated Press dengan mengatakan bahwa pembebasan tahanan menandai langkah awal yang signifikan dalam penerapan perjanjian ini. Iran juga mengakui bahwa kesepakatan itu melibatkan uang sebesar 6 miliar dolar yang dibekukan di Korea Selatan. Pejabat Iran mengatakan bahwa uang itu akan ditransfer ke Qatar sebelum dikirim ke Iran apabila kesepakatan itu tercapai. Belum jelas apakah pemindahan warga negara Amerika keturunan Iran itu menjamin kepulangan mereka. Sementara itu, Virgin Galactic meroket ke tepi luar angkasa dengan membawa 3 wisatawan pertamanya hari Kamis, termasuk seorang mantan atlet Olimpiade Inggris yang membeli tiketnya 18 tahun lalu, dan pasangan ibu anak dari Karibia. Pesawat luar angkasa itu mendarat kembali ke landasan pacu di Spaceport, Amerika di Gurun New Mexico setelah penerbangan singkat yang memberi penumpangnya pengalaman gaya gravitasi nol alias tanpa bobot selama beberapa menit. Perusahaan Richard Branson itu berharap dapat mulai menawarkan perjalanan bulanan kepada pelanggan dengan menumpangi pesawat luar angkasa bersayapnya, menyusul Blue Origin milik Jeff Bezos dan SpaceX milik Elon Musk dalam bisnis pariwisata luar angkasa. Penumpang Virgin Galactic, John Goodwin, merupakan salah satu orang pertama yang membeli tiket pada 2005. Harga tiket itu masih seharga 3 miliar rupiah ketika Goodwin mendaftar. Kini, tiket itu dibanderol 6,8 miliar rupiah. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pendengar, Jepang menanamkan investasi ratusan miliar dolar pada program pertahanan 4 tahun ke depan sebagai tanggapan terhadap peningkatan militerisasi Tiongkok di Laut Cina Timur. Tetapi sebagaimana laporan wartawan VOA di Tokyo, Henry Ridgewell, pemerintah Jepang juga berjuang untuk membujuk beberapa perusahaan raksasa teknologi dan industri terkenal untuk memproduksi lebih banyak senjata selain produk-produk konsumen yang mereka produksi. Berikut laporannya.
Pendengar, sejumlah perusahaan teknologi dan industri Jepang yang paling terkenal di dunia lebih dikenal sebagai pembuat televisi, mesin cuci, dan mobil. Padahal mereka juga memproduksi peralatan militer. Hal ini kurang dikenal di dunia, termasuk di Jepang sendiri. Mitsubishi misalnya membuat pesawat tempur dan rudal bagi pasukan pertahanan Jepang. Toshiba membuat baterai kelas militer, Subaru membuat helikopter, sementara Daikin yang mungkin lebih Anda kenal sebagai pembuat produk unit pendingin udara atau AC, ternyata juga memiliki bisnis sampingan yang memproduksi amunisi. Pemerintah Jepang kini ingin agar perusahaan-perusahaan raksasa itu juga meningkatkan produksi peralatan militer mereka. Jepang telah meningkatkan belanja pertahanan sebesar 315 miliar dolar selama 4 tahun ke depan. Ini merupakan tanggapan terhadap militerisasi dan agresi Tiongkok di Laut Cina Timur. Tetapi menurut laporan kantor berita Reuters baru-baru ini, upaya Jepang untuk meningkatkan industri pertahanan itu mengalami kesulitan. Larangan mengekspor peralatan militer yang diberlakukan sebelumnya membuat hanya sedikit perusahaan pertahanan Jepang yang menjual hasil produksinya ke luar negeri. Larangan itu baru dicabut tahun 2014. Analis di Institut Urusan Internasional Jepang Tetsuo Kotani mengatakan,
for the Japanese defense companies, the self-defense forces,
bagi perusahaan-perusahaan pertahanan Jepang, pasukan bela diri adalah satu-satunya pembeli produk mereka. Jadi tidak mudah bagi perusahaan-perusahaan ini untuk mendapatkan keuntungan dengan memproduksi senjata. Oleh karena itu, sebagian perusahaan yang lebih kecil kini menjauh dari industri pertahanan.
Dalam 20 tahun terakhir ini, lebih dari 100 perusahaan Jepang telah meninggalkan sektor pertahanan. Kembali Kotani.
Heavy reliance on foreign companies is not so good.
Ketergantungan yang besar pada perusahaan asing tidak begitu baik dalam hal ketahanan rantai pasokan, sehingga pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan pertahanan Jepang yang merugi. Dengan melakukan hal itu, kami mencoba mempertahankan kemampuan pembangunan pertahanan kami yang sesungguhnya.
Meskipun baru-baru ini Jepang mengeluarkan pedoman untuk menyelaraskan peralatan dengan standar Amerika dan Eropa, Jepang, Italia, dan Inggris sedang bersama-sama mengembangkan program pesawat jet tempur baru. Menjadi sekutu Amerika merupakan landasan pertahanan Jepang dan sangat penting untuk membeli peralatan yang tepat. Demikian ungkap Grant Newsham, pensiunan kolonel marinir Amerika dan diplomat serta mantan penghubung dengan pasukan bela diri Jepang.
What hardware do you need?
Apa yang Anda butuhkan untuk menyesuaikan diri dengan Amerika agar ini menjadi upaya bersama yang nyata? Saya kira saya tidak tahu bahwa pemikiran itu telah dilakukan atau belum.
Reuters melaporkan perusahaan industri raksasa Jepang kemungkinan besar khawatir ekspansi ke produk militer akan menodai merek mereka di kalangan konsumen tradisional. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, Presiden Indonesia Joko Widodo memastikan moda transportasi massal Light Rail Transit atau LRT Jabodetabek akan beroperasi pada 26 Agustus 2023. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Kepastian tersebut dilontarkan oleh Presiden Jokowi ketika dirinya bersama para penggiat seni tanah air menjajal LRT Jabodetabek dengan rute dari Stasiun Jatimulya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat hingga ke Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis 10 Agustus. Peninjauan LRT Jabodetabek untuk kesekian kalinya ini, kata Jokowi, untuk memastikan keamanan dan keselamatan moda transportasi massal ini.
Melihat lagi, mencoba lagi LRT kita. Kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem. Saya lihat sekarang ini tadi saya cek di beberapa stasiun sudah pas. Nanti cek sekali lagi bagus, akhir bulan insya Allah sudah dioperasikan. Kemungkinan insya Allah 26 Agustus.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga berujar bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung diharapkan beroperasi pada September mendatang. Jokowi menekankan, pemerintah sebisa mungkin berupaya agar seluruh moda transportasi massal bisa segera beroperasi dan terintegrasi satu sama lainnya. Hal ini katanya dilakukan untuk bisa menekan angka kemacetan dan polusi. Terkait tarif LRT Jabodetabek dan moda transportasi lainnya, kata Jokowi, pemerintah berupaya tidak terlalu membebani masyarakat. Sebelumnya permasalahan pembangunan LRT Jabodetabek sempat mencuat ketika Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo menuturkan terjadi kesalahan desain pada bagian jembatan rel lengkung atau longspan di Kuningan, Jakarta Selatan. Pengamat transportasi Darmaning Tias mengungkapkan terkait kisruh permasalahan desain tersebut, menurutnya tidak ada yang keliru. Ia yakin bahwa faktor keselamatan dari pembangunan LRT Jabodetabek pasti sudah diperhitungkan.
Sudah pasti memperhitungkan aspek keselamatan. Hanya saja dengan desain sekarang ini, mau tidak mau ketika belok itu ya mengurangi kecepatan. Cuma itu masalahnya.
Lebih lanjut, Darmaning Tias menuturkan, moda transportasi massal akan dapat menarik minat masyarakat asalkan beberapa faktor utama terpenuhi dengan baik. Pertama, katanya, harga tiket LRT Jabodetabek direncanakan mencapai Rp25.000 untuk rute terjauh. Menurutnya harga tersebut cukup wajar. Namun, pemerintah bisa menekan harga tiket tersebut untuk masuk ke level harga psikologis, yakni Rp20.000 untuk rute terjauh. Faktor lainnya adalah akses yang mudah dan baik ke setiap stasiun LRT. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Tentara Nasional Indonesia TNI mengakui jika perbuatan yang dilakukan Mayor Dedi Hasibuan dengan mendatangi Polrestabes Medan bertujuan untuk kekuatan dan menghalangi proses hukum yang sedang ditangani satuan lain. Anugrah Ardriansah melaporkan selengkapnya.
Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom TNI, Marsekal Muda Agung Handoko, mengatakan tindakan Mayor Dedi Hasibuan yang mendatangi Polrestabes Medan dengan sejumlah personel TNI berseragam lengkap dapat diartikan sebagai upaya unjuk kekuatan. Tindakan itu menurutnya juga diduga bertujuan untuk memengaruhi proses hukum yang sedang dihadapi Ahmad Rosid Hasibuan, ponakan dari Mayor Dedi yang berstatus warga sipil.
Yang jelas tidak etis ya, datang beramai-ramai. Tadi sudah saya sampaikan pada kesimpulan bahwa datang secara berhubungan tadi ada konotasi show of force ya, untuk menunjukkan kekuatan dan dapat dikonotasikan bisa dikatakan menghalangi proses hukum.
Agung menjelaskan, usai kedatangan Mayor Dedi bersama rekan-rekannya ke Polrestabes Medan, Ahmad yang berstatus tersangka akhirnya dibebaskan.
Tapi itu kami juga tidak bisa menjangkau ke sana, apakah karena tekanan itu atau memang sudah memenuhi untuk penangguhan. Itu nanti pihak Polres yang bisa menjawab.
Duduk permasalahan ini berawal saat Mayor Dedi mengetahui keponakannya ditahan oleh Polrestabes Medan terkait kasus pemalsuan tanda tangan pembelian tanah. Mayor Dedi kemudian melaporkan kepada atasannya, Kepala Hukum Daerah Militer Kodam 1 Bukit Barisan, Kolonel Muhammad Irham Janantung, untuk meminta bantuan hukum bagi keponakannya tersebut. Selanjutnya, Kamis 3 Agustus 2023, Kakundam 1 Bukit Barisan mengirim surat permohonan penangguhan penahanan untuk Ahmad kepada Kepala Polrestabes Medan. Namun, Ahmad masih ditahan oleh Polrestabes Medan sehingga Mayor Dedi bertanya kepada Kasat Reskrim Polrestabes Medan terkait jawaban surat permohonan penangguhan tersebut. Lantaran tidak ada jawaban tertulis, Dedi bersama rekan-rekannya mendatangi Polrestabes Medan yang akhirnya bertemu dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Dalam pertemuan itu sempat terjadi perdebatan keras antara keduanya. Video perdebatan itu viral di media sosial.
Siapapun yang terlibat di situ, kalau memang dari kejadian itu tidak ada unsur pidana, kita pastikan semua yang ada di situ pasti akan kena hukum disiplin.
Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Medan, Irfan Saputra, mengatakan tindakan dari Dedi dan rekan-rekannya itu bertentangan dengan penegakan hukum dan aturan yang berlaku.
Ini adanya bentuk intervensi yang mengarah kepada intimidasi. Dan ini mengarah kepada pelanggaran hukum terkait dengan obstruction of justice.
LBH Medan juga meminta harus ada pengungkapan di balik kedatangan Dedi dengan sejumlah anggota TNI ke Polrestabes Medan yang meminta penangguhan penahanan tersangka kasus pemalsuan tanda tangan pembelian tanah. Anugrah Handriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.